Psalm 149. Alleluia. Cantate Domino canticum novum, laus eius in ecclesia sanctorum. Laetetur Israel in eo qui feci Deum, et filiis Sion exultant in rege suo. Laudant nomen eius in coro, in timpano et salterio salant, ei, quia beneplacitum est Domino in populo suo, et exultabit mansuetus in salutem, exultabunt, sancti in gloria, etabuntur in cubilibus suis. Exultationes Dei in gutore eorum, et gladii ancipites in manibus eorum, ad faciendum vindictum in nationibus, increpationis in populis, ad allegandos reges eorum in compedibus, et nobiles eorum in manicis feriis, ut faciant in eis judicium conscriptum, gloria ec est omnibus sanctis eos. Alleluia.